Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og verið velkomin í Morðskúrin.
Takk þér fyrir.
Ég heiti Jóhanna.
Ég heiti Þórdís.
Og við erum með góða fréttir. Við erum...
Komnar með afslátt og góða hjá Define the Line.
En kóðin veitir ykkur 15% afslátt af öllum vörum inn á definethelinesport.com. Og viljum við byggja ykkur að fara inn á Instagram til þess að finna kóðan.
Jeps.
Þar munum við finna hann í pinned post. Efsta fæslan.
Já, og við hendum honum líka í story.
Já.
Og mælum með að nýta ykkur þennan afslátt.
Já, eins og er líka 25% afsláttur af no front seam buxunum.
Jeps.
Það eru ekkert eðlilega góðar og það bókstala ekkert sem skerst upp í neinstar.
Nei, og það eru smjörbuxunar sem við tala um.
Eins og smjör, eins og allar aðra buxur frá henni, sko.
Ekki samt seljaðar upp af því að þetta eru buxur sem ég nota
daglega. Já, plís ekki. Nei, ekki klára lagarinn, takk. Hvetjum ykkur undrið þess að tjekka því. Definethelinesport.com
Jeps.
En ég ætla að segja frá henni Dorothy Arnold.
Já.
En Dorothy Harriet Camille Arnold fættist hann 1. júli árið 1885
Shit.
Í New York borg í Bandaríkjunum. Hún fættist henni ríka mjög auðuga fjölskyldu en faðir hennar var í stuttumáli mjög farsælli viðskiptum. Hann braskaði eitthvað í innflutningi á vörum, svona lúksusvörum, ilmvötn og annað.
Hefst, hvað fannstu bara þessu upplýsingar á landbókasafninu í Bandaríkjunum með það?
Nei.
Okay.
Það, hérna, ég rakst á bók inn á Amazon.
Sem þú last?
Sem ég las.
Ok.
Ekki gefa mig mikið kredit, hún var 45 blaðsjur.
Ok.
En mér fannst þetta mjög spennandi mál. En fjölskyldan var svo auðug að nöfn þeirra komu fram í The Social Register, sem blað sem kemur út enda daginn dag á 6 mánuða fresti og útlistar bara frægasta, flottasta og áhrifaríkasta fólk Bandaríkjanna. Líf Dorothy var klálega einhvað sem við fæst þekkjum eða komum til með að þekkja, en hún ólst upp ásamt systkinum sínum á Manhattansvæðinu. Hún var önnur í röðinni, átti eldri bróður og einn yngri bróður sem og yngri systur. Þau voru svo fjögur til þess að flækja þetta ekki.
Ok.
Sískinin voru alin upp á hópi starfsmann á heimilinu, þernur, þjónar og barnfóstrur sáum mikið börnin en foreldrarnir voru mjög uppteknir. Dorothy sögð hafa verið rólítis barn sem var með nefið yfirleitt ofan í bókinni. Hún var afar gáfuð, hún var svolítið hlédræg en með afar fáaða og svona flotta framkomu bara alveg frá því hún var barn. Hún kurteis, mjög kurteis. Þrátt fyrir að vita var að Dorothy kæmi almennt aldrei til með að þurfa að vinna eða gera neitt, þá virðist hafa skipt foreldrum hennar miklu máli að börnin þeirra menntuðu sig. Faðirinnar hefði útskrifaðast úr Harvard á sínum tíma og börnin áttu eins og hann að ganga menntaveginn og þá var vandað verulega til verka þar. Dorothy til dæmis var send strax í einkaskóla, Weltin School for Girls, einkaríkin stúlknaskóli sem lagði gríðalega áherslu á að nemendur sínu kæmust í Wellesley háskólan, Bryn Mawr háskólan, Vassar eða Barnard háskóluna. Þetta eru allt háskólar sem voru þá og eru enn í dag mjög hásettir og voru þá ætlaði konum.
Ok, og þessum tíma?
Já. Í Weltin skólanum, þessum stúlknaskóla sem hún gekk upprunalega í, þá var mikil áhersla lögð á franska tungumálið og listir sem á eðlisfræði, stjörnufræði og lífeðlisfræði. En þetta þótti öruglega til þess að tryggja stúlkunum góðan grunn þegar þau færi í háskóla. Og sko, það var svolítið krefnir að finna upplýsingar hvað skólanir báðu, sérst, voru bjóðu upp á þessum tíma.
Já.
En þetta var rosalega mikið svona félagslega tengdir áfangar, sálfræði, þú varst ekki að fara læknisfræði þarna. Þetta var svona...
En þetta var ekki eitthvað svona húsmaðuraskólin, það þú lærðir bara elda eða eitthvað.
Nei, en þetta var rosa mikið BA-nám, ekki BS-nám.
Ok.
Dorothy gekk vel í skóla, útskrifaðist og hóf nám við Bryn Mawr í Pennsylvania í kjálfarið, þar sem hún stundaði bókmennta og tungumálunám. Það náttu hún eftir að útskrifast árið 1905, þá tvítug og fluttist aftur inn á heimilu foreldra sinna. Sjálfstæði í henni var tölvert meira en hún mátti vera með, en hún hafði alla tíð verið rosalega samvisku sögum, aldrei mistur máltíð á þess að láta vita af sér og undan, bað alltaf leyfi og foreldrarna vissu hvar hún var öllum stundum.
Þú veist, árið 1800 þá vissi ég ekki að verð, eða þú veist, ég bara, mér líður svo árið 1800 hafði bara fólk búið í, bara út í tré grjóti eitthvað.
Já, eins og til dæmis bara, þú veist, Gossip Girl, þeirnir.
Já.
Húsin sem þau byggu í eru bara frá 1800 eitthvað skilur.
Sælir, ok. Það veist ekki bara, fyrir mér 1800 bara bókstala þegar forfeður okkar byggu í grjót svona húsum.
Já, nei. Alls ekki sko.
Nei, okay.
Margar hallir, bara svo þau séu út í heimi þú ert að ferðast, eru bara 200-300 ára gamlar.
Já.
Bara aðeins búið að fína sér að inn í þeim skilur.
Mm.
En.
Það veist hvað þá, já, bara já. Alltaf gaman að læra.
Áhugavert. En Dorothy langaði í meira. Sagt, en hún í raun mátti og eftir háskóla námi sitt þá óskaði hún eftir leyfi frá föðusnum til að flytja í annað húsnæði í Greenwich Village ein og búa sjálfstætt. Pappinar neitaði þessu staðfastlega og fannst þetta bara ekki komið til greina fyrir en hún var hún gift kona. En Dorothy hafði ekki verið mikið að fikra sig áfram í ástamálunum, hún var glæsileg kona og hásett í samfélaginu og hefði ekki átt í neinu vandræðum með að finna sér mann, hún var bara ekkert með það að einhverju markmiði.
Já. Svo sé ég.
Já. Dorothy hafði meiri áhuga á að gera allt annað akkur þarna en hún var 25 ára gömul og með drauma að skrifa handrit. Það var einmitt ástæðan akkur hún hafði beðið leyfi frá föður sínum að flytja út og búa ein til að geta einbeitt sér alfarið að skrifum.
Ok.
Rök föðurinnar gegn þessu hafði verið þau að góðir rithöfundar geta bara skrifa hvar sem í heiminum. Það stóð heldur heima á sér.
Ah.
Þannig hún gerði nákvæmlega það. Haust mánuðina 1910 notaði hún til að skrifa Poinsettia Flames.
Ok, er það eitthvað sem ég á að veita hvað er?
Nei. Hún var ótrúlega kjörkuð og ákvað að senda sögunni sína sem hún hefði verið stolt af til útgefanda til að fara yfir og sjá hvort að vit væri í að gefa söguna út. Hún sagði fjölskyldinu sinni frá þessu öllu saman væntanlega verið mjög stolt af afreki sínu en viðbrögðin voru ekki þau sem hún hafði búist við.
Mm.
Sískina hennar og foreldra gerði stólpagrín á henni hvernig henni hefði eiginlega dottið í hug að gera þetta, að skrifa bók.
Já.
Þetta var henni mjög mikið áfall og þegar handritið var endur sent inn á heimilega aftur frá útgefundurum var grínið enn meira. En sem sagt, ef handritið kom tilbaka þá þýtti það að því hafi verið hafnað.
Mm.
Og fjölskyldan hafið þessa þörf að gera grína henni. Dorothy tók málin bara í sinni eigin hendur og ákvað að fara svolítið lint með það. Hún fór bara niður á pósthús þar sem hún leiði sér postbox, allur póstur sem hún átti að berast til, berast inn á heimilegnar, kom til að berast þangað.
Já.
Ég mun alltaf að senda handrit og því er þið hafnað aftur þá myndi enginn vita innum hún ein.
Ok.
Dorothy skrifaði annað handrit sem nú hét Lotus Leaves og sendi það útgefanda og beið spennt eftir svari. Svari fekk hún seint að vetri til 1910 og var svari það sem hún hafði óttast. Handritinu var hafnað.
Ok.
Þann 12. desember, sama ár, 1910, var alveg að koma að coming out ball eða debutant ball, yngri systur Dorothy, sem er það skrítnasta sem ég heyrt.
Coming out ball.
Já,
okay.
Debutant ball. En debutant ball er viðburður þar sem að dætur og barnabörn frægra, ríka og háttsettra manna og í dag er þetta ofta eitthvað fjáraplanir til mikilvæga málefna.
Já.
En þarna var þetta bara góðan daginn, hér er dóttir mín eða barnabarn, hún er 16, 17 eða 18 ára og nú má hún gifta sig.
Hmm, ok.
Þetta var gert þess að koma tengingu á milli einstaklinga úr sama heimi, heimi ríka fólksins. Alandi upp tvær dætur, þá finnst mér þetta afa sérstakt.
Ég veist bara að þetta er í hug að halda svona coming out ball, þá tilkenni þetta bata hundra.
En viðburðun er þannig að vara að þessum tíma að faðrin leiddi dóttir svona niðursvið þar sem að stúlkan hneigi svo og beygir og svo bara krossleggja allir fingur að einhver flottur mann kostur hafi tekið eftir henni.
Ok. Akkur að gera fóldrar en mínir þetta ekki fyrir mig. Svo þeir lítið baka.
Mm. Þetta í eins og hérna, hvað heitir myndin með Amanda Bynes? Það sem hún þykist að strákur.
Já, ég veit hvað það tala um.
Þá fer hún svona debutant ball.
Já.
Það að vera í kjól. En það í fjárablunum tilgangi skilri og stundum þessi viðbyrði þannig að þú þort að kaupa stefnum út við stelpuna eða við strákinn. Og í dag svona, er þetta ekki bara tengt stelpunum, núna það stelpur og strákar lappa saman í sviðið.
Já.
Og safna peningum fyrir ykkur, þú veist, og eitthvað svona haptræti og eitthvað. En þarna var þetta bara kaupið dóttur mína, eða þú veist, giftist dóttur minni.
Ok, ég spáði að gera svona og safna fyrir tenni.
Allir sem á lausu hafi samband.
Gjörðu svo vel.
En Dorothy vantaði kjól fyrir þetta tilefni og þann 12. desember árið 1910 þá vaknaði Dorothy og klæddi sig í rándýrufötin sín. Þetta var sér saumuð pilsdrakt sem var fallega sniðin að henni, segja allir. Jakkin og pilsið var fallega blátt og vakti ánefa athygli fyrir gæði.
Ok.
Þá sett hún á sig það sem talað sem silfur refs möff. Og mér langar að segja múffa, það ekki rétt. Það bara svolítið dónalegt orð finnst mér.
Já.
En þetta svona svo silfur refs hólkur sem hún klæddi báðar hendur í eins og svona einn mjög stór, mjög dýr vettlingur.
Why?
Af því að það var kalt úti.
Ok.
Það var desember. Og þetta svona...
Já, ég
svo geymir hendunar í og það svona bandið utan hálsin og eitthvað þess að halda. Það var mjög sniðut.
Ok.
En... Til að toppa sig alveg þá sett hún upp svartan flauelshatt sem var prýttur tveim bláum rósum til skrauts á samt látlausri blundu. Hún gerði sér tilbúna til að fara út og gekk niður stiguna heimili sínu þar sem hún mætti móður sinni og móðurinnar hafði verið að eiga við ykkur veikindi til einhvers tíma en hafði alltaf svolítið áhyggjur af Dorothy svo hún býðist þess að fara með dóttur sinni í verslunuleiðangurinn.
Ok.
Og Dorothy afþakkar boðið og segir nei móðir, ekki hafa fyrir því, þér líður ekki vel og það engin ástæða til að þú farið þér að voða.
Og hvað það eitthvað frumlegt hjá þér?
Já, en það formlegt. Er því að þetta var líka mjög formlegt það sem hvernig hún sagði þetta.
Já.
En svo bætur hún við, það má vel vera að ég finni mér ekkert þess að kaupa mér, en ef svo verður þó hringi ég heim.
Ok, hún var sérst að leiðan að versla, hún var ekki leiðan að ballið.
Nei, hún þurfti kjól fyrir tilefnið.
Ok, þannig að hún var klætt bara eitthvað svaka klæðum
Já.
Til að fara að kaupa sér kjól fyrir ball.
Þau voru sko moldrík.
Ok.
Dorothy kvaddi svo og gekk út með 25 dali af sínum 100 sem henni var gefið mánæðilega. 100 dalir 1910 í dag 457.000 krónur.
Ok.
En hún var sérstætt með á sér rúm 90.000.
Já.
Og fer svo bara strólið. Í New York.
Já.
Í þeim erindu gjörðum að versla sér fallið fött. En þennan dag var fallið úti en það var kalt og göngustígar borgarinnar frosnir að stórum hluta. Dorothy var því að fara mjög varlega. Á þessum árum var gríðaleg göngumenning í New York borg sem ennþá dæni dag má sjá og algjörlega óumflýjanlegt fyrir Dorothy að labba götum hana hattan án þess að einhver sem að þekkt hana sá hana eða gaf svo að tala við hana.
Já.
Það því vita nokkuð vel hvað hún flakkaði en hún hefði byrjað á því að ganga að Fifth Avenue þaðan sem hún tók beigju til að komast niður í miðbæ. Hún labbaði rúman 1,5 kilometra á 50. og 9. stræti þar sem hún stoppaði í salgetisbúð og keypti sér súkkulaðkassa. Sölukonan í salgetisbúðinni þekkti Dorothy enda fjölskyldan fastagestir og súkkulaðkassin settur í reikning. Hjá versluninni.
Ok.
Dorothy kvaddi þar og hélt áfram nokkur hundruð metra þar sem hún gekk inn í bókabúð, Brentanos bókabúðuna, þar sem hún skoðaði nýútgefnar skáldsögur með miklum áhuga. Hún valdi sér bókina An Engaged Girl Sketches, ástarsögur rit, sem að hefði mikið verið mælt með í samfélaginu. Hún gekk að afgreiðslukassa þar sem hún setti bókina í reikning fjölskyldunar. Bókina var pakkað vandlega inn í pappa og smeygði Dorothy bókina undir hendina áður hún gekk út aftur. Þarna var klukkan rétt að vara 2 og hún hitti vinkonu sinna Gladys. Þær spjalla saman í stutta stund, grínast og hlæja og kveðja svo hver aðra en Gladys var á hraðferð og Dóru því ætlaði að labba í gegn Central Park á leiðsinni heim.
Ok.
Gladys gekk rösklega öfugátt við það sem að Dóru því var að ganga. Hvað?
Gladys, veist ekki hvað það minnum á?
Nei.
Hann að ógæslega ljóta myndin í Friends sem að Phoebe átti sem hétt Gladys.
Nei, ég veit ekki, ég ekki sé Friends.
Oh my god, þeir vita sem vita, sko.
Tengja ekki. En Gladys, hún stoppar og snýr sér við og veifar Dorothy bless. Og það var í síðasta skipti sem einhver sá Dorothy.
Það var sérst Gladys?
Já.
Ok.
Dorothy skilaði sér ekki heim eftir verslunarleiðangurinn og fjölskyldan var að bíða en brátt kom...
Þetta Gladys, lítið kvartir. Allavega, sorry, ástækið.
Dorothy skilaði sér ekki heima eftir verslunarleiðangurinn og fjölskyldan var að bíða en brátt kom á kvöldverði. Og Dorothy hafði eins og ég nefndi á þann aldrei sleppt málti án þess að láta vita af sér.
Já.
Fóreldrar hennar reyndi eftir bestu getu að hrista áhyggjurnar af sér mm-hmm. og borðuðu saman kvöldverðin og vonuðust eftir því að Dorothy gengi inn hvað og hverju. En það átti ekki að það gerast.
Nei.
Dorothy skilaði sér ekki heim. Úr varð að fóreldrar hennar eyddu kvöldunni að hringi í vinkonur hennar og spyrjast fyrir hana en enginn hafði séð hana. Fóreldrar hennar báði vinkonur hennar að láta þetta ekki fréttast út sem þess að þau væri að hringja og athuga með Dorothy. Af því að það þótti svolítið tabu og veit ekki hvar prúða duglega dóttir sinni væri.
Já.
Svo mikið tabu greinlega þegar ein vinkonan hringdi tilbaka á heimilið seinna kvöldið og spurði áhyggjufullt hvort að Dorothy hafi skilað sér heim, þá laug móðir Dorothy og sagði svo væri. Að hún hafi skilað sér heim að lokum en að hún væri farin að sofa af því hún hefði verið með svo mikið höfverk.
Ok.
Morgunin eftir ákvað fjölskyldan að þau skyldu ekki kalla til lögreglu og höfðu sínar ástæði fyrir því sem ég kem örlita að á eftir. Þessi stað ákvað bróðir Dorothy að hringi John Vincent sem var einn eiganda lögfræðstofu og John þekkti til Dorothy, hann hefði stundum fyllt inn á hinn og þessi böll í gegnum tíðina.
Já.
Bróðir Dorothy óskaði eftir því að John myndi stoppa við heimili Arnold fjölskyldunar þennan dag helst sem allra fyrst. John sem var mjög upptekinn ungu maður spurði hvort það mætti ekki bíða sem að bróðir Dorothy hefði svara neitandi því að staðan væri mjög alvarleg. John var mættur fljótlega þar sem að öll fjölskyldan tók á mótunum og útskýri strax hvert erindi væri. Til að fullvisa hann að Dorothy hafði alveg örugglega ekki strokið að heiman þá fylgdi fjölskylda Dorothy John upp í herbyggi sem var í eigu Dorothy þar sem öll fötin hennar og allir munir voru til staðar nema það sem hún hafði gengið út í deginum áður.
Hún hafði sérst aldrei komið heim.
Nei, hafði ekki tekið neitt með sér að neitt.
Nei.
Arnold fjölskyldan var gríðarlega mikilvægir skjólstæðingar fyrir John sem hafði svona unnið smottrísverkefni, svona lagaleg mál fyrir fjölskylduna og hann ákveður að þar sem það væri hann mjög mikilvægt að halda í þau sem skjólstæðinga eða sem viðskiptvinni að gera allt sem hann gæti og hann ákveður að setja á sig spærahatt.
Ok.
Hann opnaði skúffur í skrifborði Dorothy þar sem hann fann ekki mikið merkilegri muni en bara nokkuð bréf sem voru merkt erlendum frímerkjum og póststimplum sem og lesefni Atlantshafs siglingar. Í arninum sem var í herbergi Dorothy var bersýnilega búið að brenna ykkur blöð og var bróðurinnar mikið getgátur að umvararæða handrit sem að útgefandi hefði hafnað. John gat lítið annað gert en að fara alla leið með leitina fyrir að hönd fjölskyldunar sem að vildu alls ekki kalla til lögreglu en grunur liggur fyrir að fjölskyldan hafa ekki vilja kalla yfir sér skömm.
Ok.
En ári áður hafði 13 ára stúlka í annar fjölskyldu horfið frá Central Park og mikið leit og mikið puð sett í rannsókn á hvarfinu á stúlkunni að það átti sér eftir að koma í ljós að hún hefði bara flúið til Boston í leita einhver skemmtilegra en hún hafði í New York og þetta þótti alveg gríðalegt hneyksli og fjölskylda stelpunar sem og stelpan sjálf voru gjörsamlega útúðuð í fjölmölum í langan tíma.
Já.
Öryggisins vegna fjölskylda Dorothy talin hafa forðast að hafa samband við lögreglu út af þessu. Mm. Að þau máttu ekki við því að skemma orðspor sitt.
Sem mjög slæmt.
Já. John var því falið það hlutverk að vinna vinnuna. En þannan dag eittan því í að hringja í nærleikandi spítala fangelsi sem og líkhús og spyrjast fyrir stúlku sem að stemdi við lýsingu Dorothy. Fljótt komu ljós að hvergi stemdi lýsingin og ákveði John því að færa leitina út fyrir borgumörkin og sér meir út fyrir ríkismörkin en næstu vikum eitti hann á milli New York, Boston og Philadelphia þar sem hann gekk á milli spítala og líkhúsa og fekk að líta á lík sem ekki hefði tekist að bera kennsla
á. Ok.
Hversu ömulegu vinnudagur?
Já, en líka bara eitthvað að þau eru sérst bara að gera ráð fyrir að hún sé látin og eru bara að leita líkhúsum og sjúkrahúsum.
Já.
Já.
En þau eru ekki beint að gera, þú veist, bara, og hann
skoða
vilt að slösa við fólki líka skilju.
Já, já, já.
Þá heimsótt hann fjölmörg fangelsi þar sem hann fekk að horfa fram inn í kvenfanga til að sjá hvort þú Dóri því leyndist og meðal einhverja þar sem var alls ekki. John kom tilbaka til fjölskyldunar einhverju vikum síðar og ráðlegaði þeim að hafa samband við Pinkerton Detective Agency, einkareikin einkaspæjara stofa.
Okay.
Þessu fóru foreldra Dóri því eftir og fóru þanga með erind sitt. Og fyrsta skref Pinkerton var að búa til dreifu með það sem þeir senda á alla lögreglustöðar í umdæminu, sem og í öðrum fylgjum og fljótlega bara öll Bandaríkin.
Já.
En fyrstu skrefin í rannsókninni skiluðu engu og afdrifaríkar ákvarðanir voru því nauðsynlegar, eitthvað sem hrætti Arnold fjölskylduna sem við vildu alls ekki verða fyrir barðinu á eitthvað félagslegu stórhneyksli.
Já.
Máli var hins vegar það að Pinkerton hafði haft samband við lögreglu sjálfir eftir að hafa fengið engin viðbrögð og lögreglan sagði bara reynt út að þeir ætla ekki að aðhafist í málunu fyrir hann að formleg tilkynning kæmi á þeirra borð. Þá eru þeir búin að fá dreifu með að Dorothy sé týnd og Pinkerton einhverspærarnir sé að leita. Já. Þeir voru slétt sama því að þeir það var ekki búin að koma inn formleg tilkynning til lögreglu eða lögreglu embættis og það gerist ekki fyrir 22. janúar árið 1911 eða 6 vikum eftir hvarf Dorothy
sem að fjölskyldan ákveður að tilkynna
já, fyrir til lögreglu 6 vikur
já. Shit.
En þá hafði Pinkerton spæjarnir gert allt sem þeir gátu þegar höfðu verið með getgátur að Dorothy hafi jafnvel flúið land með ykkur manni jafnvel gift sig, en svo kenni kom upp vegna þessa lesefni sem að fannst inn í herbygginu Atlantshafs siglingar.
Mm.
Þetta þótti afsanna, en hvergi voru tilgögn þar sem að Dorothy kom upp, hvorki á siglingaskrám, nýja hjónavíkslu vottorðum.
Ok.
Þá höfðu reyning haft samband við alla vinu og vandamenn Dorothy, sem var mjög óvinsælt hjá fjölskyldunni, en ekki fengið neitt upp krafsinu, nema þeir vissu nokkuð vel hverjar ferðir Dorothy hefði verið daginn sem hún hvarf.
Sest, já, tímalínan hennar
já.
Sem þú fórst yfir aðan.
Mm-hmm.
Já.
Þegar máli komst í hendur lögreglu var strax ákveðið að halda blaðamannafund. Faðir Dorothy var hins var ekki alveg á því. Hún fannst það ekki gáulegt. Mm. Enda vildi hann og hafði passað verulega hvarf Dorothy væri ekki á allra vörum.
Já.
Allir sem að Pinkerton höfðu rætt við höfðu gert þeim grein fyrir að umvarræða algjört hernar trúnaðamál. Þannig að þeir höfðu verið að spyrjast fyrir hana út allt og alls staðar en verið svo bara ekki orð. Við vorum aldrei hana.
Oh,
ekki segja neitt.
Shit, ok.
Faðir Dorothy gaf sig þó eftir 2 daga sannfæringu og var haldinn blaðamannafundur þann 25. janúar árið 1911. Fundurinn var haldinn á skrifstofu föður Dorothy þar sem hann tilkynnti blaðamönnum hvarf dóttur sinnar. Aðspurður sagðist hann vera vissum að dóttur sinn var að látin. Hann sagðist vera algjörulega vissum það meira að segja og útskýrði að það mætti ganga út frá því að hún hafi gengið gegnum Central Park ein meðfram göngustígum, jafnvel meðfram lóninu sem er hann á svæðinu. Þá taldi hann möguleiki á að hún hafi gengið fram á það sem hann kallar Garroters.
Okay.
En þetta er nafn sem var gefið mönnum sem að kirktu konu með vír á þessum tíma.
Og það var bara eðlilegt.
Já, einhver sem að varar frekar algengt á þessum árum.
Og var ekkert gert í því? Va?
Já. Yeah. Hann taldi að ef svo væri að hún hafi verið myrt að kyrkt af þessum garters, þá hafi líki hennar verið kastað út í lónið og tók fram að þetta væri bara raunveruleikin í New York borg. Svona hlutur gerðast okkur um einsta degi þó það var engin réttlæting fyrir þeim. Blaðamennir voru margir hverjir hissa á þessari kenningu föður Dorothy og hann sem hafði ekki kert sem að svara mörgu spurningum var samt spurður ágengt. Fyrst og fremst var hann spurður hvort að möguleiki væri á að ung kona í blóma lífsins sem að lifði fremur kassalegu lífi hafi ekki bara vilja leita sér að einhverju skemmtilegri lífi og í kjölfari er hann spurður hvort hann var reynd að koma í veg fyrir ástasambönd hjá dótsinni.
Ok.
Þessu neyta hann staðfastla og sagðist hafa verið glaður hefði dóttur hann sýnt karlmönnum meira áhuga. Hann hefði vilja sjá hana með velmönduðum manni, gáfuðum manni í háttsettri stöðu og sagði svo I don't approve of men who have nothing to do. Eða ég gef ekki samþykki mitt fyrir mönnum sem hafa ekki fyrir stafni.
Ok, hvað með hún myndi þá hitta einhvern mann sem hafði ekki fyrir stafni og hann var reyður við því?
Og þetta greipu blaðamennir og fóru sjálfur að rannsaka og spyrjast fyrir Dorothy sem var nú á allra, bókstala allra vörum. Það vissu allir þetta frá New York til Boston til Philadelphia.
Mm-hmm.
Blaðuskjóðunar meir en tilbúnar til að segja allt sem þær vissu.
Já.
Og það þá sem að komi ljós að faðir Dorothy átti trúlegast við að hann hafi ekki samþykkt einn sérstakan mann.
Aha.
Sá var George Griscom Junior, alltaf kallaði Junior, en Junior var 42 gamall og bjó hjá öldruðum fóruldur sínum í Pittsburgh í Pennsylvania. Mm. Fljótlega voru fréttablöðin með greina sem að fjöldu ástasamband Dorothy og Juniors, en samkvæmt heimildum höfðu þau á meðan Dorothy var í háskóla verið trúlofuð.
Ok, bara án þess að allir vissu
Já.
Með þau tvö.
Já, en sko... Hún er 25 ára þegar hún hverfur.
Já.
Hann var 42 ára.
Ah.
En það sem meira var, var það að þau höfðu þannig sé nýlega eitt heillri viku saman í Boston.
Ok.
Það hefði þá verið þannig að Dorothy hefði farið til Maine ríkis með fjölskyldu sinni sumri 1910, svona hálf ári á hún hverf. Hún hefði á þeim tíma spurt fóreldra sína hvort hún mætti fara til Cambridge til að hitta vinkunni sína úr skólanum og eyða með henni viku. Og foreldrarnar gáðu bara leyfi fyrir þessu og þann 16. september fyrir Dorothy í ferðina. Hún fór hins var aldrei til Cambridge, hún fór til Boston þar sem hún hitti Junior.
Ah.
Junior hafði skilað sér til Boston degi á undan og verið á Hotel Essex en þegar þau hittust þá færðu þau sér saman á Hotel Lennox þar sem þau tóku frá herbyggi. Næstu vikuna sáu fólk þau saman þar sem þau stróluðu götu Boston hamingjusum. Dorothy fór aldrei undir leyninafni og ekki Junior heldur. Herbyggi hennar var skráðu hennar nafni með öllum hennar réttu upplýsingum.
Mm.
Hún hefur sjálfsagt ekki vilja byðja fóruðsina meiri pening en mánaðalega aurinn sem hún fekk. Og hafði hún því farið eftir 5 dagi í Boston til veðlánara og selt hún um skartgripunum sína.
Ok.
Þar kvittaði hún undir allt saman með sínu réttanafni og sínu réttum upplýsingum.
Áður hún hverfur?
Já, þetta er sko í september.
Já.
Hún hverfur í desember. Þann 24. september skilaði Dorothy sér heim og Junior líka en hann var að fara siglingu til Evrópu með fjölskyldunni sinni.
Mm.
En það var sérst eftir þessa ferð sem að Dorothy hafði beðið pappa sinum leyfi að flytja út einn og fá að búa einn.
Að því hann langaði þá að búa?
Mögulega.
Með Junior?
Mögulega.
Já.
Þetta er líka sama tíma þess að hún hafði opnað sér degi post 12 svo engin postu bærist á heimilið. En hann alltaf fundist þessi bréf með erlendum poststimplum á í herbyggin hennar. Þá hafði einnig komið í ljós að Dorothy hafði farið rétt fyrir þakkargjörðahátíð og heimsótt vinkunni sinni í Washington en eina erindið hennar þar virtist hafa verið að fá afhent umslag sem er talið að hafa innihaldið seinni bókina sem að var hafnað.
Ok.
Þann 2017, þetta er bara upplýsingar sem að fjölskyldan hennar vissi ekki af.
En er að komast
að koma ljós aðna. Þann 2017. Janúar, degi eftir blaðamannafundin, eru sérst allar þessi upplýsingar að komnar út. Bara blaðamann komast að þessu kvispan búm og byrtu þetta daginn eftir.
Já.
Og faðir Dorothy sendi frá sér yfirlýsingu þar sem hann óskar eftir því að fjölmiðlar hætta að grúska í hverfi dóttur sinnar því að veikindi eiginkona hans hafa snarversnað í kjölfar hvarfsins og hann óskaði eftir frið og næði til þess að einbyttu sig að henni.
Já.
Blaðamann gerði það náttúrulega bara ekki neitt.
Ekki sens.
Þeir leituðu Junior uppi sem var tilbúin til að gefa frá sér smá yfirlýsingu en það kom þá í ljós að John, lögmaðurinn hans, lögmaður Arnold fjölskyldunar, hafði náð á hann 16. desember, bara 4 dögum eftir hvarf Dorothy.
Ah.
Hann hafði fengið símskeyti sem ístóð Dorothy Arnold týnd, fjölskylda niðurbrotin, hafðu samband. Junior hafði svarað þessu, no, absolutely nothing. Komma Junior.
Ah.
Blaðamenn náðu þetta í raskat á starfsfólki hótelsins sem að Junior var að gista á þessum tíma í Ítalíu, notamenni.
Ok.
Sem að sögðu að Junior hefði brugðið sérstaklega illa við þessum skilabóðum. Sem að hafa fengið þetta símskeyti frá John og hann hefði muldra eitthvað meðan hann las þau. Næstu vikur fekk hann fleiri skilabóð þar sem hann var spurður hvar Dorothy væri sem hann gat ekki svarað frekar en áður.
Nei.
En þann 16. janúar hins vegar er Junior, 16. janúar, hún týnist 12. desember, rúmum mánuður. Eitt Junior sagðist að það fengi heimsó til Ítalíu frá ungum manni og konu sem var með klút þess að hylja hár og meira hluta andlit sitt þegar hún gekk meðal almennings. Hún bara viljandi var augljóslega að fela sig.
Ok.
Tveimur tímum eftir komu þeirra þá fóruðu með slattaða bréfum bundin saman með snæri. Ekki er staðfest hver þetta var en er talið að umsjáræða eldri bróði Dorothy að hann hafi farið út með skipi til að tala við Junior sjálfur og krafist bréfa sem að þau hefði skrifað um milli sín.
Ok.
En bréf frá Junior hafði jú fundist í herbergi Dorothy. Það sem er erlendu póststimplunum.
Já.
Þetta átti sjálfsagt allt saman að vera leyndamál en blaðamennir komust að þessu öllu saman.
Hver var það konan?
Kemaði. Þegar þá voru mjög mikla getgátur hver konan var sem það sést með bróðurinnar. En það kom síðar í ljós að það voru alla líkur á því að var að ræða mömmu Dorothy.
Ok.
En faðirinnar hafði vikurnar á undan, faðir Dorothy, hafði vikurnar á undan fundinum sagt að hún héldi sér mikið til heima vegna þess að hún væri svo veikburða vegna veikinda og áhyggja sem hún átti að vera eiga við.
Já.
Talið er að faðirinnar hafi tekið þetta fram á fundinum aftur vegna þess að konan hans var enn í Ítalíu ásamt sinni sinum.
Ah.
En ferð frá Ameríku til Ítalíu tæki alltaf 10-15 dögum.
Fram og tilbaka?
Neip, eina ferð.
Oh shit.
Þann 7. janúar eru þau sögð hafa silt saman til Evrópu. Þann 16. janúar eru þau talin hafa verið í Ítalíu. Og þann 2017 gefur faðir Dorothy frá sér þessi yfirlýsingu. Að konan sé að halda sig heima vegna veikinda.
Já.
Þau hefðu ekki verið búin að skila sér. Þú veist, þau hefðu aldrei geta verið komið tilbaka á hann að blaðamannafundur var haldin. Sem var líka talin ástæð þess að pabbi Dorothy var svona harður á því hann vildi ekki halda blaðamannafund. En lögreglan hálf nittan í það samt.
Já, já, já.
En þegar það fréttist að sést hafi til bróður Dorothy á Atlantshafsiglingu þá sagði hann að hann hafi bara verið vinnuferð og hann hafi farið í nóvember. Hann var ekki með neitt þess að sanna. En þetta var allt saman orðið mjög grunsalegt og getgátur farnar af stað að fjölskyldan vissi mögulega meira hvar Dorothy hann þau sagði frá.
Ok.
Í kjölfari lokuði fjölskyldan svolítið á samskipti við alla fjölmiðla og kærði þessi lítið að ræða hvarfi meira. Junior kom tilbaka til Bandaríkjanna í febrúar og fór strax að byrta auglýsingar í blöðum víðsvegar Bandaríkin þar sem hann óskaði eftir því að Dorothy hefði sambandi við sig sem hún gerði aldrei.
Já.
Það er svona, svona smá auglýsingar í blöðum þar sem fólk að skrifa texta sem var þá byrtur. Svona bara eins og smá auglýsingar í fréttablaðinu skilur.
Já.
Hann hafði einn verið í samskiptum við fjölmiðla og hafði gefið það út að ef hann myndi finna Dorothy þá ætlaði hann sér að giftast henni svo lengi sem að móður Dorothy gefi blessun sína því hann vissi mæta vel að faðarinnar gerði það ekki.
Ok.
Móður Dorothy kom þau í fjölmiðla í fyrsta skipti til að láta vita af því að hún hefði aldrei, myndi aldrei og ætlaði sér aldrei að gefa blessun sína.
Ok.
Það var allt svona mjög undarlegt einhvern veginn með að við að fjölskyldan vildi ekki hafa mikla athygli á sér.
En samt vildi hafa athygli til að leita betur út.
Já. Og það leita ekki vel út fyrir ímynd fjölskyldunar að hún væri með svona mikið eldri manni.
Já.
Sem að bjóa ennþá heimi á fólksinum.
Uh-huh.
Væri ekki, hann bara átti það mikið pening, hann þurfti ekki vinna.
Já.
Lögregla gaf út fljótlega eftir allt þetta havaríða þeir töldu að Dorothy hafi látið sig hverfa sjálf og hún myndi skila sér ef hún vildi skila sér. Þeir gáfu lítið fyrir kenningu föður Dorothy að hún hafi verið myrt og kastað út í lónið einfaldlega vegna þess að í desember á þeim tíma sem hún hvarf var lónið frosið og lík hennar hafi fundist ofan á klaka.
Já.
En til að freyða foreldrar Dorothy þá var ákveðið vorið að leita í lóninu og það hefur bara sagt að leitin hafi ekki skilað neinu líki.
Já.
Áfram héldu dreifu meira flakkum Bandaríkin og Bárus lögreglu og Pinkertons bæjörunum ábendingar að Dorothy hafi sést hér og þar Bandaríkin, Kanada og Mexiko. Upphaflega hafði verðluna fjöfri auglýst upp á 1000 dali sem að varu þetta mjög mikill kvati. Hjá mörgum þess að hafa samband. Þetta alltaf sama flækjustið eins og við margóft rætt að bjóða peninga gegn ábendingum. Arnold fjölskyldunni bárust á 2 mismunandi tímapunktum lausnargjaldabiðinir upp á 5.000 dali í skiptum fyrir Dorothy. Þetta þótti nokkuð ljóst að væri bara algjörð þvæla, bara einstaklingar í leita pening.
Já.
Þá bárust póstkort á heimilið með undirskrift Dorothy. En blaðamenn höfðu birt myndir af skjölum með hennar undirskrift. Hún til dæmis er í þessu ríti sem ég nefndi í byrjun.
Já, já.
Það sem að þau skrifa nöfni sín. Þannig að það var mjög auðvelt að falsa og ruggla í Arnold fjölskyldunni.
Já.
Að lokum ákak lögregla að gefa út aðra yfirlýsingu þar sem þau sögðu að nú væri Dorothy búin að vera týndi næstu 3 mánuði. Og enga vísbendingar lagi fyrir. Rannsókninni væri því endanlega lokað nema í einstökum tilfellum þegar ábendingar áttu að berast í gegnum árin.
Ok.
Og það veit enginn hvað varð að Dorothy. En það er einn dag.
Frábært.
En það eru kenningar. Misgálegar. Fyrst og fremst er svo kenning og hún hefði dottið hálkunni, skollið á hausinn og væri einhver stað með minnisleysi. Jafnvel búin að breyta útlitinu sínu. Þetta á ekki við mjög mikil rauk að styðjast því að John fór hann á daginn eftir hún hverfur og leitaði allstar. Yeah. Og næstu daga og vikur þá horfði hann framan í alls konar lík og lasið og slasað fólk allstar í New York, Boston og í Philadelphia.
Já. Yeah.
Þá er spurning hvort henni hafi verið rænt en hún hverfur frá fjölfarnasta stað nánast veraldar sko.
Mm.
New York, bara miðbæ New York. Það hefði trúlegast og vonandi einhver séð einhvað á einhverjum tímapunkti.
Já.
Ef henni hefði verið rænt.
Það myndi meika mesta sens.
Já. Þá er það sjálfsvík en í einu bréfinu sem að bróðurinn að náði frá Junior þá segir hún að smásögunni sinni hafi verið hafnað af útgáfunni og hún skrifar Failure stares me in the face, all I can see ahead is a long road without no turning. Mother will always think an accident has happened.
Okay.
Þannig að mistök starmi beint í andlitið, það eina sem ég get sé er langur vegur með yngri undankomuleið. Mamma og alltaf þetta að halda einhver slysa að koma fyrir. Þannig að sjálfsvíg er alveg, það vegur alveg.
Já, en þú veist, þú getur ekki líka gufað upp, skilur við.
Nei.
Eitthvað staðar finnstu.
Nákvæmlega. Og ástvinni Dóra því segja líka, það sé alveg líkur á því hún hafi fyrir fyrir sér. Að því að foreldrar hennar bönnu hennar verið með junior. En það var víst mjög algengt á þessum tíma.
Mm.
Að sérst, fólki var bannað að giftast hinum og þessum og ég bara svakalegri ástasorg þá tekur það afdrefa ríka ákvörun.
Já.
Þá hafa verið getgátur að hún hafa verið lögðun á geðspítala eða geðsjúkrahús og verið þar í einhver tíma eða bara þar til hún lést. Þetta segir John ekki geta verið en hann fekk ábendingu á sínu tíma og allti þá ábendingu.
Mm.
Og þetta reyndist ekki á rökum reist. Að minnstu hvort þið fann hann ekki á þeim spítulum sem hann fekk aðgang að. En hann fekk ekki aðgang að öllum geðsjúkrahúsum.
Já, já, já.
En... Svo eru það sko, það var svo árið 1916 eða 5 árum eftir að hérna Dorothy hverfur sem að einhver fangi sem var í fangelsi á Rhode Island kemur fram og segir að honum hafi verið greiddar 250 dalir til þess að jarða lík ungra konu í desember árið 1910. En hann segir að viðkomandi sem að hefur sambandi við hann, hann hafði aldrei vita hvað viðkomandi héti, var bara kallaði Little Louie
okay.
og hafi ráðið hann. Hann ráðinn til þess að keyra meðvitundarlausri konu á milli heimila í New York.
Ok.
Og hann hafi hitt hennar Little Louie og hitt annan mann sem var alltaf nafnlaus en var augljóslega ríkur og velklæddur. Og stemdi við lýsingu á junior.
Ah.
En það hefði líka rosa margir aðri menn stemt við lýsingu junior.
Já.
En hann segir að í bílferðinni þegar hann var að keyra líkið þess að var að jarða þess grafa það.
Mm.
Og þá hafið þessi Little Louie sagt hann að konin héti Dorothy Arnold. Og viðkomandi vildi meina það að hann hafi þekkt hring sem hún var með á hendinni.
Já.
Og ring sem að koma upp í leit í umræðan á leitin af henni stemt það saman og því var hann viss um það hann hafi jarðar lík Dorothy.
Ok, og gat hann sagt hvar og búið að leita þar?
Þegar að lögreglan sagt, gengur á hann með þessu upplýsingar af því að þessi maður segir fangaverði frá þessu sem að tilkynna til lögreglunar,
já.
Þá þóttist þessi fangi vera rosa ruglar og vissi ekki um hvað lögreglan var að tala.
Ok.
Þannig að þú veist, í kjölfari var samt leitað á alls konar stöðum þar sem að þessi maður var tengd við hann hafði þess að verið ákærið fyrir kúanir
mm.
og satt þessin í fangelsi, hafði kúað alls konar fólk og hafði haft aðgengi að alls konar stöðum
yeah.
þar sem að hann hérna lögreglan ákvörð að leita á og það er grafað upp ykkur gólf og annað þess að leita líki en aldrei fannst neitt Faðir Dorothy hefur enga trú á þessari kenningu, heldur bara maðurinn, hann vann við það að kúa fólk sko og já. Ljúga og pretta.
Hann myndi að fá okkur út við kannski að segja þetta.
Gæti verið sko. En það var svo líka sama ár 1916, þar sem að ólögleg fóstureyðingar miðstöð kemst upp
já.
Og það er læknir sem að starfaði sem slíkur, bara sem læknir en til hlýðar þá var hann að framkoma sem var þá ólöglegar fóstureyðingar í ungum konum þessar aðgerri hans gengu misvel og hafði komist upp að hann hafði aðgerðinar hefðu orðið þess valdandi að sumar konuna létust og hann sendi líkin í brennslu sem nafnlaus lík og dreifði öskunni.
Okay.
Og þegar þetta kemst upp þessi fóstureyðingar stofa og það sem hann hefði gert að hérna þá kemur hann fram og segist telja sig hafa framkvæmt misefna fóstureyðingu á Dorothy Arnold í desember og hann hafi brennt líkið og dreifti þessi dreifti öskunni
okay.
Þetta er ekki hægt að staðfesta eða
ég meina gemdan skarkripi og allt þetta
nei,
nei.
Losa þess að vel sönnugögn okay. Það bara að það kemst upp um stofuna og í kjálfari kemur út þessar upplýsingar
já
en sko fjölskyldan eyðir næstu 250.000 dölum á þessum tíma til þess að leita henni
já
ég held að ég veit ég er ekki búin að ákomi hvað ég held að hafa komið fyrir hann sko
ég hef ekki hugmynd sko
ástasagan á milli hennar og
Junior,
það meikar alveg sens þú veist, það meikar alveg sens nú hafi nýlega verið að komast að hann verið ófrísk
já
á þessum tíma
já
það væri þá tveir mánuðir sem hún var að komin á leið rúmið tveir mánuðir komin á leið það meikar líka alveg sens að einhver hafa ráðstæðan í Central Park
já
og það meikar alveg sens nú að gert fórað sinna reyða og þegar við gert eitthvað og fólk pirra sér svolítið á því að þegar koma því að þau dóu pappina skrifar í erðaskránu sinna og þá erfir hann hinubötunum sínum þrem fullt af peningum en það sem að kemur að dóri því þá stendur 0 dalir
okay.
sem er náttúrulega algildandi erðaskrá, ef að dóri því kæmi upp aftur, eða skilur, kæmi tilbaka aftur þá myndi hann ekki fá krónu af stórveldi föðu síns en hann skýrir þetta í erðaskráni og segir að hann sé fullviss og sáttur við þá hugmynd að Dóra því væri látin.
Já.
En þegar komaði að mammenar lést nokkur mánu setna, þá var hún mjög ósammála þessu.
Já.
Og passaði að skilja eftir pening til ef hún var á lífi.
Skildi komið tilbaka.
Já.
Já.
En stóra spurningin í gegnum árin, þessi 114 ár, er svo hvort að faðarinnar hafi eitthvað vitað.
Já.
Eða bróðurinnar. Og af hverju þá þetta var svona mikið leyndamál. Og sko, þegar að bróðurinnar fer til Ítalíu til þess að ná þessi bréf að þá ræðist hann á hann. Bara lemur hann.
Junior.
Já.
Já.
Og það er líka spurningu því af hverju þurfti ofbeldi. Hvað stóð í bréfunum sem að Junior vildi ekki að Dóra því að fjölskylda Dóra því myndi vita og ja. Öfugt en fjölskyldan fer út að einhverjum ástæðum að þau vorum öll bréfin frá Junior til Dóra því
ja.
Þannig að þetta mál er eitt af þeim sem er tekið fyrir í langflestum svona sakamála áfengum í Bandaríkjunum af því að þetta er eitt af svona fyrstu mjög dularfullu
málunum
mannskvörfum
já, sem er engin svör
í, og svona sem eru skrásett líka sko.
Já.
Sem að fólk veit eitthvað og það er búið að skrifa með eitthvað skáldsögu líka og þetta er mál sem er tekið fyrir
Shit.
Og ég sé alveg fyrir mig líka að þetta sé ástættast að kenna því að það eru mjög margilega vinklar á þessu máli sem er svona
já.
En gæti þetta líka hafa bara verið að hún fyrir fór sér að því hún veri ástasorg hvað raunverulega þýtti þetta sem hún sagði í bréfinu
Já.
Að það var langu við framöndan og enga beygir
ég bara blank sko
já.
Gjörsalega blank
ég líka þannig að ég hef bara eitt mér að segja
nei ég þarf að melta þetta sko
já ég ætla bara að takk fyrir mig í dag
já
þá er næst
Jeps.
Og takk og bless
takk og bless